Það eru nefnilega margir sem hafa talað þetta niður í gegnum tíðina og þeir hafa mjög margir snúið og eftir að hafa kynnt sér málin betur.
Segir það ekki sína sögu svolítið, Tóti? Þessi viðsnúningur Larry Fink, segir það ekki svolítið sína sögu og hvaða stöðu Bitcoin hefur hlotið hérna, með þessum?
Í mínum huga segir það ekki aðra sögu en þá þess að hann sér að þarna er markaður og hann er að stækka á ört og hann vill við þetta sniða kökunni og hérna, veist, ég legg ekki neitt annað í það en það. Og það eru þetta rétt að sko ef að menn halda áfram að kaupa Bitcoin að þá hækkar verðið en ég segi að einhver síður að virðið hækkar ekkert við það að fleiri kaupi og ég spyr þá bara hvað er virðið í Bitcoin annars sko ef þú segir virðið í Bitcoin er að þá viðhalda verðmæti.
Það eru eiginleikar kerfisins sem eru virðið alveg eins og að gull varð þetta sparnaðarform sem fólk notaði ár þúsundir út af okkur eiginleikum sem það hefur. Mm. Bitcoin hefur flesta þessa, í raun alla þessa eiginleika og betri, margir eru átt að segja á því og ég hef oft sagt að ég er ekkit vissum að hafa verið algjör konsensus um verðmætið á gulli fyrstu 15 árin í sögu gulls sem einhver meðill sparnaðarform. Það var ekki allir orðinni sammál um það. Staðan í dag er að það eru mjög fáir hlutfall af heiminum sem að hugsar Bitcoin með þessum hætti en þeim er sífellt að fjölga. Þeim er sífellt að fjölga sem skilja þessa eiginleika, þeim er sífellt að fjölga sem sjá hagsinn í að taka þátt í þessu kerfi og það er augljóslega það sem núna stærstu eignasteiningu hús í heimir er farin að sjá og farin að mæla með og breyta fjárfestingastefnu, meiri sér í skuldabréfasjóð. BlackRock var að breyta fjárfestingastefnu í skuldabréfasjóð hjá sér. Það sem heimilt er að kaupa Bitcoin. Og það er akkurat það sem ég horfa Bitcoin sem, þetta er traust eign, þetta er makró eign sem er gott mótvægi við einhverju leiti veikum skuldabréfamarkaði og ég er ekkert að segja að það eigi allir að eiga 100% Bitcoin. Það sem við erum bara að segja, eins og ég visku og það sem ég er búin að tala fyrir, er að það er búin að sýna sig að þetta er mjög góður hluti af eignasafni. Þetta gerir mjög góða hluti fyrir eignasafnið þitt og það er bara 15 ár, 10 ár, 5 ár, alveg saman hvað tímabilu skoða, nema allir að fara að skoða eitthvað hálft ár í senn, að þá er þetta bara að bæta eignasafnið. Þetta hreyfist öðru sinn annað, þetta vinnur vel í sem hluti af safni. Ég er ekkit að tala fyrir því að selja allar eignirnaðinnar og kaupa bara Bitcoin í staðinn. Það er ekki það sem við erum að tala.
Þetta er nú ansi vel rökstutt hjá honum daga. Í fyrsta lagi, er ekki virði í eiginleikum?
Nei, þetta er bara vel rökstutt hjá honum að þýlitni til að hann segja að við erum með bandvagon effekt og þess að koma fleiri og fleiri
inn í þetta. Nei, það er líka í eiginleikum sko, hérna, kerfisins.
Já, það er eitthvað virði í því. Ég ætla að koma að því. Með eiginleika kerfisins, það þýðir vissulega að þetta er mjög sterku kóði og hann er notar til þess að eiga viðskipti. Hins vegar er Bitcoin ekki notað í hinum viðskipti nema að reynur bara í spekulasjón og það er mjög ólíklegt að kerfi myndi ráða við að verða einhvers konar alheims gjaldmiðl, en annars útilokað.
Við erum ekki að tala fyrir því heldur að þú setur bara að kaupa kaffi fyrir
Bitcoin. Þú ert ekki að tala fyrir því að það var svona upphæðlur rökin fyrir þessu. En það maður ekki að gleyma því að kostnaðin við kerfið er mjög mikill. Bitcoin er í dag svona flest mött er á svona bilinu sem ég sé sko svona frá 0,5 og upp í 1% af orkunótkun heimsins og verðmæti orkuna sem fer hér að viðhalda kerfinu sem er um það bil 2% sem er þá svona cirka það sama og verðbólgumarkmið Seðlabanka um heiminn þannig að ekki það að Bitcoin það er ekki bara það að það hefur ekkert kasló heldur hefur að neikvært kasló til þess að viðhalda kerfinu.
En hvers vegna taka þá mænirar allan heim, af hverju velja þeir að fúsum að frá þessu vilja það er ekki ríkis niður greitt og ekki neitt af hverju velja þeir að verja sínum fjármunum í að fjárfesta í orku byggja upp orku inn við kaupa ótrygga orku alls konar sem þeir eru að gera og nýta orku víða heim með betri hætti en áður hefur gert. Af hverju velja þeir að fúsum með frálsum vilja að borga dollara eða hvað það er, krónur, til þess að kaupa orku, til þess að eignast Bitcoin? Af hverju gera þeir það?
Það er alveg augljóst.
Eru þeir vitlausir?
Nei, það verður þess að þeir fá Bitcoin.
Já.
Og svo lengi sem þeir geta selt Bitcoinin og hærra verði heldur en orkuþörfin og eins og þú veist eflaust betur en ég að þá hefur ég þá er þetta mjög svona teygjanlegur markaður hann brest mjög mikið við verði og bitcoin og þess vegna er einmitt hasreitið á bitcoin breytt á tvekkja vegna fresti til þess að aðlega kerfið
að difficulty adjustment,
já til þess að aðlega kerfið að því hvað það eru margir mm-hmm. en þarna, og þú veist þú bara horfir á bitcoin í dag og þú horfir á verði fyrir einhverjum tíma síðan og mm-hmm. veist, það hefur augljóslega hækkað mm-hmm. veist, það er ekki til spurningin er svo er einhver sérstaka ástæð til þess að ætla að það muni halda áfram að hækka þú segir að, að það sé mikið innflæði ég segi það er engin það er engin fundamental not fyrir bitcoin sem slíkt sem þýðir það að það ætti að hækka